имотите, милионите и Янка Такева. Защо не знаете за това? Здравейте, аз съм Иван Бедров, а това е големият въпрос днес. Синдикатът на българските учители и неговата председателка Янка Такева се оказаха дълбоко нагазили в бизнеса с имоти. Профсъюзът притежава десетки имоти, на стойност десетки милиони, а вероятно и повече левове. Част от тези имоти са наследени, купени, продадени. Защо му е на учителски синдикат изобщо да се занимава с имоти? Това е големият въпрос днес. А детайлите от тази история ще ви разкажем заедно с журналистката от Свободна Европа, Витка Атанасова. Здравей, Витки!
Здравей!
Какво печелят учителите от това? От кое? От това, че синдикатът им има много имоти. С какво техният живот става по-добър, ако синдикатът се занимава с толкова много имоти? Защо има сделки на съмнителни цени? Зададохме всички тези въпроси и на самата Янка Такева. И все още чакаме отговори. Вероятно, част от вас са учители или имат приятели-учители. И със сигурност не знаехте за тази история. До сега информацията за десетките имоти на синдиката на българските учители не беше известна. Чак след разследването на Витка Атанасова, публикувано в поредица от статии в Свободна Европа, хората започват да виждат за какво става дума. В този епизод на Големият въпрос ще ви покажем част от тези имоти. Ще ви разкажем как са се оказали собственост на синдиката на Такева. Ще ви обясним как стигнахме до тази информация. А още в началото ще ви кажем защо се занимаваме изобщо с тази история. Защото става дума за синдиката, в който членуват почти всички български учители и чието ръководство играе ключова роля в българското образование. Всички учители и семействата на техните ученици имат право да знаят с какво се занимава този синдикат. Мисля така. Витке, прав ли съм или...
Разбира се, всички, които са въвлечени в образованието, в образователния процес, и учители, и родители, и ученици, трябва да знаят с какво се занимава техния синдикат. Най-малко в него членуват почти всички български учители. Те си плащат членски внос, очакват от синдиката защита. В същото време синдиката е един от вземащите решения за образованието, за съдържанието на учебните програми, за начина на преподаване. И така нататък, засегнато е бъдещето на децата, така че и родителите е важно да разберат какви са страничните занимания на един синдикат, който би трябвало да се грижи за учителите.
Започваме с съгласие, което е малко скучно, обещавам да не е така до края. Но все пак, голямата картина, обещахме да разкажем за имотите и Янка Такева и синдикатът на Съюзът на българските учители. Как изглежда голямата картина? За колко и какви имоти говорим?
Не знаем точно колко са имотите, най-малко, защото не си направих труда да ги преброя всичките. Защо така? Имотите, съществува имотен регистър, знаете. Аз там проверявах имотите.
Добре, поне да ни ориентираш все пак за един апартамент, говорим два.
Не, говорим за доста повече имота. Говорим за 5 апартамента в София. Това са от новозакупените апартаменти в столичния квартал Кръстова Вада, за 5 или 6 апартамента в Слънчев бряг, 2 в Несебър и 2 в Варна, в квартала Спарухово. Също така говорим за сгради и паметници на културата в София. Няколко са. Една къща на Неофит Рилски 64, една сграда на площад Славейков, една сграда на улица Московска 29, както и седалището на самия синдикат на генерал Паренсов 11. Говорим и за почивни бази, една в Хисар, балнеосанаториум в Хисаря, почивна база в Врачанския Балкан край пещерата Леденика. Синдиката притежава и ливади, и гори, и земя. Не само имоти. Това, което се опитах да кажа в началото е, че всъщност аз търсих информацията в имотния регистър, в електронния му вариант, който съществува в различните областни градове между 91-а и 2002-а е създаден. В София конкретно 98-а. Той съдържа информация за имоти, с които нещо се е случило след тези години. Нещо се е случило, купени са, продадени са, дадени са под наем, заменени, нещо такова. Ако с един имот, който е придобит примерно в София, преди 98 година и с него нищо не се е случвало в годините насам. Той просто не е отразен в електронния вариант на имотния регистър. Има го в хартиения вариант, в хартирните регистри по областни градове.
Всичко това, което изреди, това е, както казват хората, ти падне шапката. Това говорим за много имоти, за сериозно състояние. И както казваш, вероятно не са само те. Добре, какво прави Янка Такева с тези имоти? За какво са му на синдиката изобщо толкова много имоти?
Не знам. Аз се опитах да получа отговор от самата председателка на синдиката Янка Такева, от самия синдикат, но тя избягва не само въпросите, избягва разговор с мен, така че аз не знам, мога само да предполагам. За почивните бази, за хотелите в Враца, в Врачанския Балкан и в Хисаря, знам със сигурност, че там подсядат учители, членове на синдиката, на преференциални цени, на почивка ходят. Освен това, те имат конферентни зали, където се провеждат обученията на учителите, семинари и други такива събития синдикални.
Да, при почивните бази нещата изглеждат обясними, нали? Не пораждат толкова много въпроси, но всъщност те са много малка част от всички
тези имотите. Да. Апартаментите, на мен наистина ми е любопитно какво става с апартаментите по морето. Те са на хубави комплекси, в Слънчев бряг. Има апартаменти и в София. Предполагам, че или се дават под наем, защото в Слънчев бряг, или пък в тях отсадят синдикални членове, знам ли, които, примерно, Синдиката на българските учители е огромна, мощна организация. Тя има седалища във всяка община в България. Тези хора идват на семинари, конференции, на събрания в София. Предполагам, че хората от провинцията или поне ръководството отсяда в тези апартаменти.
Но както казваш, предполагаш. Ние не знаем, нямаме отговор на тези въпроси, въпреки че ги задаваме от няколко месеца твърде често. Но сега, ако сред нашите зрители има някой човек, който има нещо общо с синдиката на българските учители, който е учител, членува или е членувал преди в този синдикат и може да ни каже, аз идвам в командировка в София и те ме настаняват еди къде си или нещо друго, винаги е добре дошъл да ни намери на имейла swobodnaevropa@rfi.rl.org. Има го изписан, може да го намери в описанието на това предаване. Нека се върнем в самото начало, Витке. Как изобщо стигнахме до тази история, с която ти се занимаваш основно? Кога научи първите данни? Всъщност, как изобщо погледа ти се спря върху това? Откъде тръгна?
Тръгна от един читателски сигнал. Наш читател, който беше прочел първата ми статия за Янка Такева, която разказваше за ролята и в образователния процес изобщо, в края на миналата година беше.
Само, извинявай, няма повече толкова често да те прекъсвам, но и тази статия, и трите статии, в които е разследването за имотите, ще ги намерите като линкове отдолу, там в описанието, независимо на коя платформа ни гледате, включително и първата статия, в която не става дума за имоти, а за ролята на самата Таки в образованието. Извинявай много, само заради нашите зрители те прекъснах.
Та читателя ни ми каза просто, вижте, проверете какво се случва с къщата Звенците. Имам информация, че синдиката на българските учители я е разменил за няколко апартамента в София. И аз видях, проверих, не стигнах до информация за размяна за имоти, но стигнах до информация за продажба на къщата, тихомълком. Тя е обект на медиен интерес отдавна, както всяка къща паметник на културата, къщата с ягодите и много други в София, чиято съдба всички знаем, че е трагична, тъжна.
Или... Ето това е в момента. Виждаме, това е улица, това е къща, която е на улица Неофи Трилски, в центъра на София, малко преди кръстовището с Раковски, нали?
Да, на Неофи Трилски 64 се намира, съвсем близо е до така наречените малки пет кюшета. Това е топ центъра на София.
Добре, и каква е историята на тази къща всъщност?
Ами, трагична. Трагична, както историите на доста...
Така изглежда от кадрите, но все пак да почнем от начало.
На културата. Набързо ще мина през историята на къщата. Тя е построена в началото на века за Добри Петков. Той е офицер, депутат от Либералната партия, министър на обществените сгради и благоустройството. През 1940 година неговите наследници я продават на учителската взаимоосигурителна и спомагателна каса. Това е едно застрахователно дружество на практика, в което членуват огромна част от учителите в България, създадено в началото на века. По-късно идва комунизма, одържавява къщата и я дава на ДЗИ, Държавен застрахователен институт, който държавата решава, че може да наследи въпросната учителска спомагателна каса като наследник.
Както и спомагателни каси на много други професии.
Да, да, така е. След комунизма Държавният застрахователен институт, вече преименуван в живото застраховане, ДЗИ живото застраховане, това са подробности, няма значение, я продава я, той притежава така наречения констативен нотариален акт. Това е документ, който се издава от нотариус, когато собствеността е придобита не в резултат на прехвърляне или продажба на някакъв имот, а в резултат на някакво друго обстоятелство или владение по давност, или реституция, възстановяване на право на собственост след реституция, наследяване и други такива.
Добре.
Но не, само да вметна, защото това е важно. Този акт може да бъде винаги оспорен и отменен по съдебен път. За разлика от другите нотариални актове, които се правят след покупко-продажба. Както и да е, ДЗИ разполага с такъв акт, продава имота на близка до себе си фирма, и след което обаче се оказва, че Синдиката на българските учители също разполага с констативен нотариален акт, но той е с по-голяма сила и не може да се мери с акта на ДЗИ, защото издаден не просто от нотариус, а въз основа на влязло в сила съдебно решение.
Добре, и така тази минава през съда и накрая се оказва собственик Съюзът на българските учители на Янка Такива. Защо изглежда толкова зле къщата в момента?
Защото нищо никога не се прави по тази къща. Още 2009 година е издадено предписание къщата да бъде спешно ремонтирана. Т.е. нещо да се направи по фасадата. Тя още тогава започва лека по лека да се руши. 2009 ли казах? Не, по-късно е. 2014 примерно. Ще се объркам с годините. Но
да,
има,
няма значение,
има,
но всички тези
такова
детайли ги има в публикациите, които ще намерите,
да,
като линкове.
Но никой нищо не прави. Синдиката просто я дава под наем на една фирма за срок от 10 години, която не се грижи за къщата. В крайна сметка я продава на същата тази фирма, Булвин се казва, за сумата от 1 милион лева, което не знам ниско ли е, малко ли е, много ли е, но...
Как изглежда към момента на продажбата? В центъра на София има и други къщи, част от тях се обявяват за продан, т.е. тези 1 милион лева, като ги сравним с другите цени, как изглеждат?
Точно това е, че съвсем наблизо къща, също паметник на културата, с същата квадратура, двор с същата квадратура, декар двор, се продава за 6 милиона евро. Близо 5,9 милиона евро. А къщата е продадена за 1 милион лева на въпросната фирма.
Добре, кой е щастливецът, на когото Янка Такива и управлявани от нея Съюз, профсъюз, продават за много по-ниска стойност тази къща?
Той се казва Иван Кочев, попрякор Чумбе. Той е бизнесмен от 90-те години, онези мътни, така наречени мутренски години, когато банди за рекет властват безнаказано почти в страната. Сочен е като, как да кажа, като човек, който продава незаконно, занимава се с незаконна продажба на цигари, нарушава югоембаркото, т.е. продава петрол на Югославия, тогавашната Югославия, която е под петролно ембарго. Заграбва фабрика Гергана в обувна фабрика.
Така ли, всъщност това са, има публикации по тази тема. Ние не сме се занимали да проверяваме неговите дейности, така че не можем да твърдим, че той има прави нещо наредно, но името Чомбе, аз го свързвам с футболен клуб Пирин от 90-те години и с много други мъже с прякори след имената си. На един такъв герой, всъщност, Синдикатът на българските учители продава за много по-ниска от пазарната стойност тази къща. Добре, каза, че започна всичко от къщата с венците. Може и да се върнем към нея, но за сега да я оставим на мира и без това не е в много добро състояние. Кога и как осъзна всъщност, че става дума за нещо много по-голямо? Не само за една къща, тази с венците, а става дума наистина за мрежа, за огромна инфраструктура от търговия, придобиване, продаване, имоти, замени и така нататък.
Ами разбрах го веднага малко след това, защото от любопитство, след като извадих цялата информация за въпросната къща и свърших разкритията по тая история, от чисто любопитство реших да проверя колко пък имота притежава синдиката. Аз знам, че синдикатите притежават имоти най-малкото по закон, даже по два закона. Толкова огромен синдикат има право на безвъзмездно държавно там сграда, лише, стая лише във всеки от градовете, където има седалище, където има представителство, за да си върши работата. Аз знам, че синдиката има имоти, но не знаех, че са толкова много. След като ги извадих, т.е. излезе една справка, излезе от няколко десетки, 50 няколко страници за няколко десетки имоти. Все още не бях наясно, че работата е много. Стана ясно, че наистина има работа по тези имоти и наистина могат да бъдат направени много разкрития, след като почнах да ги проверявам един по един тези имоти.
Колко време се занимаваш с тази тема?
2 месеца, може би и повече. Те са много справки, много търсене, много ровене, буквално физическо ровене в агенцията по вписванията. Около 2 месеца плътно съм работила по тази тема.
Добре, и днес, ако теглим чертата, какво научи? Аз преди малко те питах каква е голямата картина, но сега минахме накратко по пътя. Какво излезе всъщност?
Ами, знаем, че синдиката се е превърнал в агенция за недвижими имоти, ако можем така витиевато да се изразим. Знаем, че притежава страшно много имоти. Знаем, че извършва и друга дейност, стопанско-икономическа дейност. Знаем, че има приходи от много места. Знаем, че няма никаква отчетност като църквата.
Как така няма никаква отчетност?
Никъде не се отчита финансово. И това е по закон. По закон синдиката е със специален статут. Той прилича на неправителствена организация. Всъщност е оформен като такава, като НПО, сдружение с нестопанска цел, но на практика той просто не публикува никъде финансовите си отчети. Всъщност да, публикува ги. Дава финансови отчети на Националния статистически институт за целите на статистиката, т.е. за вътрешно ползване на статистиката, не публично. Аз ги поисках от Националния, по закона за достъп до обществена информация. Там, разбира се, ми отказаха, позовавайки се на закона за статистиката, според който нямат право да дават информация за физическо и юридическо лице без изрично писмено негово съгласие. Подава и годишни данъчни декларации в НАП, Националната агенция
за приходите.
За приходите. И оттам ги поисках по този закон. Отказаха ми, разбира се, по закона за данъчната тайна. Всъщност, синдиката се отчита по думите на Янка Такева, която ми го каза, докато все още си говореше с мене, отчита се единствено пред вътрешното си ръководство. Пред надзорния си вътрешен надзорен съвет, на който тя е председател.
Тоест, правилно ли разбрах, че ако някой... В България има много хора, които се занимават с имоти, това им е бизнеса, правят го напълно законно и това е добре, вероятно, и за икономиката. Но всъщност всеки от тях, ако е регистрирал агенция за недвижими имоти като фирма, е длъжен да публикува финансови отчети и ти, ако се заинтересуваш много за години назад какво са правили, може да ги откриеш. Но когато една огромна дейност на недвижими имоти се осъществява опакована като синдикат, ти няма как да разбереш всъщност.
Така е, има още един интересен детайл. Да, всички фирми са длъжни да публикуват годишните си финансови отчети, те са публични. Не и тези на синдиката, аз ги поисках дори от него по закона за достъп до обществена информация. Не получих дори отговор, дори отказ не получих, нищо не получих. Но има още един детайл. Всички фирми са длъжни да публикуват устава си, учредителния си акт, където е описано дейността на предприятието, на фирмата, на, без значение каква е, какъв тип сдружение е тая фирма. Такъв устав синдиката не е публикувал никъде просто. Дори на сайта си би трябвало да е публична информация. Не. Той лесно се дава. Аз отидох в Софийския градски съд, където е записан синдиката по местоседалище и го взех оттам. И в учредителния акт наистина е записано. Синдиката има и има право да има имоти. Синдиката се занимава с социално-економическа дейност или стопанско-економическа. Аз проверих, има регистър на икономическите дейности. Те може да са всички, от продажба на лекарства и кърфици до продажба на имоти. Така че той се застраховал в учредителния си акт. Там пише, че има право.
Но за сега сме открили само имотите. Не сме стигнали до кърфиците. Добре, да оставим за малко имотите. Коя е Янка Такива? Разбира се, че тя е много популярно лице. Често е в новините, в медиите от повече от 30 години вече начало на Синдиката на българските учители. А много хора я познават, но може някой все пак да я пропуснал. Коя е Янка Такива?
Тя е начало на синдиката от самото му създаване, знаете, 90-та година до днес. С много мандати. Освен синдикалистка, тя е и тамплиерка. Член на ордена на тамплиерите. Ами това е една организация, която се представя като наследник на древните рицари тамплиери. Така, занимава се с благотворителност и с разни други такива благотворителни.
Вероятно слагаш някъде кавички, но ние не ги виждаме в момента.
Не, наистина се занимава с благотворителност. Събират се членовете, решават кое училище или някаква в полза на обществото дейност ще подпомогнат и го правят. Те дори избират човек на годината, рицар на годината всяка година.
Това са онези хора, които се обличат в бели чаршафи, държат мечове и правят банкети. Так, нали?
Да. Ларпари.
Добре, но това е един детал.
Да, това е един детал.
Тя не е само към тях, много други.
Такева е член на управителния съвет на движение Русофили. Тя е отявлена русофилка и не го крие. Смисъл, тя беше завела наскоро, миналата година или по-миналата, ако не се лъжа, деца, български ученици на викторина по история с участието на Митрофанова, посланичката на Русия в България. Тя е член на управителния съвет на движението Русофили, което е санкционирано по Магницки. Това е закона, който Съединените щати налагат санкции на политици и държавници, които според администрацията на САЩ нарушават човешки права или се занимават с огромна корупция, мащабна. И така, аз мога да говоря до утре, коя е.
Каква е ролята на Съюза на българските... Аз непрекъснато използвам и Съюз, и Синдикат. Как е точното име?
Синдикат е. Той е наследник на Съюза на българските учители.
Добре, окей. Синдикатът на българските учители, казахме преди малко, в него членуват почти всички учители.
90 000 учители, по думите на Янка Такева. Това са повече от всички учители, но в синдиката, от устава му стана известно, а не от другаде, че там могат да членуват безработни пенсионирани учители. Също предполагам, че тая огромна бройка се достига с тези членства. Всички те си плащат членски внос, разбира се.
Защо всички учители са там? Нямат друг синдикат или?
Има друг синдикат. Има даже други два синдиката. Единият е образование към КТ Подкрепа, другия е независимия учителски синдикат, но там членуват значително по-малко учители. Защо? Не знам. Защото по принцип синдиката има представителство в почти всяко, ако не във всяко българско училище. И аз съм говорила с млади учители, които казват, ти няма как да не членуваш, отиваш там и някак си то е автоматично, то е ясно, че ти ще членуваш този синдикат. Най-малкото получаваш 10 дни допълнително платен годишен отпуск, ако си член на синдиката. И други преференции, разбира се, много.
Така, ако си член на този синдикат, имаш 10 дни повече отпуск.
Ако си член на всеки синдикат. Синдикатите, всеки. Учителските са се преборили за тази.
Но Янка Такева е навсякъде. Какво казва самата тя? Ти каза преди малко, че си задавала много пъти въпроси и към синдиката, и към нея. самата. Имало един момент, в който сте поддържали някаква кореспонденция, разговори. Очевидно този момент вече е в миналото. Но сега ние сме длъжни, понеже нашата професия има правила и когато публикуваме толкова много информация, трябва да чуем тази страна. Какво казва Такева за всички тези имоти?
Ами, нищо не казва. Такева спря да ми вдига телефона още след първата публикация. Не първата е за имотите, а първата за нея, за ролята на синдиката на българските учители в българското образование. Още тогава. Но тогава имахме разговор спокоен, сравнително спокоен до един момент. От тогава тя не иска да си говори с мен, но аз намерих друг нейн телефон. Тя ми го вдигна, втория телефон, за да проведем един кратък разговор, в който стана ясно, че тя няма да говори с мен нито по тая тема за имотите, нито изобщо по никаква тема.
Ние сме подготвили един кратък отказ. Това е същия разговор на втория номер, за който спомена, така ли?
Този разговор се проведе още преди първата публикация. Аз исках, естествено, да я чуя мнението, да каже защо, какво, нали, най-ми беше любопитно, защо пък толкова много имоти се купуват последно време. Какво ги прави синдиката? Няма
не, може да има някакво обяснение логично, което ние не виждаме, то не е очевидно и очакваме да чуем от нея, нали? Нормално е да я търсим.
Така. След първата публикация се опитах да я намеря. Разбира се, направих... Тя няма да ми вдигне телефона, нито ще ми отговори на имейла, но аз подходих... Doorstep се казва този журналистически прием, т.е. аз причакване с микрофона. След първата публикация и след втората публикация на събития, на които Янка Такева е обявено, че ще присъства големи семинари, на които един от които тя е организатор на един от които. Но тя не дойде, тя просто не дойде и така и не успях да я чуя. Не знам.
Добре, нека чуем малък отказ. Това е разговор, който вие проведохте по телефон преди по-малко от месец, но това е преди публикуването на първата част от разследването за имотите. Разговорът е телефонен, затова сме сложили субтитри. Четете внимателно.
Ало,
здравейте, госпожо Такева. Витка Танасова съм от Свободна Европа.
Слушам ви.
Подготвиме материал за имотите на синдиката на българските учители и търся вашия коментар. Ще ни отделите ли следващата седмица малко време за разговор? В удобен за вас час и ден.
Неща на синдиката на българските учители. Няма да ви отделя време, напротив. Смятам, че ви имате интерес към тези имоти, така че...
Естествено, да.
Това е решение на изпълнителния комитет и изпълнителния комитет не може и не ми е разрешил. Аз много отдавна съм и запознала се с вашите намерения така да искате нещо, което е свързано с закона за опазване на личните данни.
Те не са лични.
Така че внимавайте, това е да не нарушавате закона.
Това е статия за вашето имущество. Вашата позиция е важна. Ало? Те не са лични данни, те са публични данни. Ало? Чувате ли ме?
И така, разговорът прекъсна. Аз имам любима реплика от този разговор. Няма да ви отделя време, напротив. Тълкувайте го какво означава това. Няма да ви отделя време, напротив. Както и да е. Така е решила да реагира госпожа Такева, така е реагирала. Но ние сме длъжни да не се обиждаме и засягаме от нейните намици, че имаме някакъв интерес към имотите и нашата врата е отворена за нея. Тя може да заповяда в това студио, може да се срещне с Витка, с целия ни екип. Винаги е добре дошла в редакцията на Свободна Европа, защото темата е важна, интересна и според мен десетки хиляди учители в България може би очакват да разберат от нея за какво са тези имоти. Може да ги е приготвила за тях. Не знаем. Докъде бяхме стигнали?
До това, че няма да ви отделя време, напротив. Смятам, че Свободна Европа има интерес към тези имоти. Тук пък, да, това ми е мен любимата реплика, защото аз не разбрах какъв е този интерес. Интерес да пише или интерес да купува?
Ние не се занимаваме. Много е абсурдно, но вероятно сме длъжни да кажем и това. Не, нямаме интерес. Не се занимаваме с имоти. Така, както и да звучи. Добре. Да минем към някоя друга тогава красива и скъпа сграда. Най-голямата.
Най-голямата е, може би, тази на площад Славейков. Тя е огромна, построена върху половин декар земя, 7-етажна е и е построена от модернистите архитекти българи Сава Овчаров, Йордан Йорданов, учили в Мюнхен и Виена. Архитектура обявена е за паметник на културата още през комунизма, 1978 година. Тази сграда...
Вижте, само искам за малко да те прекъсна. Добре да видят нашите зрители. Те със сигурност я знаят тази сграда. Много често минават покрай нея. Само при тази сграда не говорим за милиони, а за десетки, вероятно. Тоест, това е много скъп имот в центъра на София.
Не знам колко струва. Не мога да го оценя. Но тя е собственост на синдиката на българските учители окончателно, след много дълги съдебни битки наистина, през 2016 година, без два малки магазина долу целият първи този приземния етаж са магазини, без два малки, за които собствениците са се преборили и ги притежават съдебно, със съдебно решение по давност. Т.е. 10 години са имали магазинчета и са успели да си ги вземат. Но останалата цяла сграда е на синдиката на българските учители, окончателно след като той съди държавата в лицето на Министерството на културата. Значи тази сграда е построена в началото на века, 30-40-те, като седалище на въпросната...
Както казват хората, по царско време още.
По царско време, да. И то от видни архитекти, като седалище на тогава богатия, вече който споменахме, учителска каса. Тоест, учителска организация, която се занимава и с застраховки. И в която членуват наистина почти всички български.
По-скоро, тя думата е същата, но става дума за вноски за пенсия на учителите. Съсловието по тази форма, да. Да.
Също. Така, тя е одържавена след идването на комунизма и разтуренето на всичките царски, преди комунистически, учителски и всякакви други фондове и организации, сдружения. И е одържавена, т.е. държавата си я взима за собствено ползване. Тогава държавата по това време, след като разтурва всичките учителски съюзи, прави един огромен съюз учителски, 60-те години, казва се Съюз на българските учители, който по правоприемство, т.е. наследява всички авуари, имоти и там всички неща на преди съществувалите учителски сдружения.
Аз сега ще те прекъсвам малко по-често, защото ще се опитвам с по две думи да повтарям това и да проверяваме всеки път дали правилно съм разбрал. Тоест, в вече 60-те години държавата създава така наречените казионни, една от новото казионни организации, единствена и задължителна съюз на българските учители. И тогава комунистическата власт решава, че този новосъздаден съюз трябва да наследи всички имоти на новото учителски организации от преди войната.
Абсолютно. По така нареченото правоприемство. Тоест, каквото е било собственост на учителите, отива при въпросния съюз. Не всичко.
И по време на комунистическия режим, дори да имало някой, който да не е съгласен с това, дори да имало юристи, които да казват, ама чакайте как така, просто никой не ги е питал и така е станало.
Разбира се, няма, не искам. Одържавена тази сграда... Не всички имоти. Тази конкретно сграда отива при държавата. Държавата я дава на Министерството на културата. Тя дълги години, доскоро наистина, беше на собственост на Министерството на културата, Столичната община, Комисия за регулиране на съобщенията, които синдиката, новия синдикат, нали, започва едни съдебни битки и в крайна сметка ги изпъжда държавата от тази сграда и я взема по така наречената реституция. Реституцията след падането на режима на Тодор Живков, държавата решава в началото на 90-те, 91-а и 92-а година да реши тая несправедливост с отнемането на сгради земи от хората и решава да им ги върне, като създава така наречените реституционни закони. Те са 4 на брой. Са дълги абревиатури, но в крайна сметка тези закони връщат на бившите им собственици или ако не са живи на техните наследници, земи и имоти, които са отнети от държавата преди това.
Най-просто казано, ако са национализирали на дядо ти къщата, наследниците си я получиха. В голяма част от случаите така стана. Много хора получиха някакви имоти обратно по реституция. Обаче, как синдиката на българските учители, който е наследник на една казионна, създадена по времето на комунизма организация, претендира, че е наследник на нещо, което е още по-рано създадено преди войната. И не само, че претендира, но всичко това минава през съда и накрая те се оказват с всички тези имоти в портфолиото си.
Не знам. Най-малкото не ми се вижда честно, но е така. 1990 година се провежда едно тридневно събитие, което е всъщност 26-та извънредна среща, симпозиум или нещо от сорта, на Съюза на българските учители. Последна.
Това е този от 60-те години комунистически.
Точно така.
Нещата се променят и те се прегрупират в началото, веднага след промените.
Да, каза го по-просто от мен. Той в единия... Съюза на българските учители се разтуря и преминава в синдиката на българските учители, който се отчредява на същото общо огромно събрание. Тоест БКП става БСП. СБУ става СБУ в случая. Съюза става синдикат.
Не само, че аналогията е вярна, то се случва по едно и също време.
Да.
Началото на 90-та година.
И всички авуари на Съюза стават собственост на синдиката. Почти всички съда ги приема, че те са негови, всеки съд. Ако пък нещо има да си го прибираме от синдиката, водим съдебни дела и съда, разбира се, решава, че по така нареченото правоприемство синдиката е наследник на земи, имоти и авуари на всички организации, съществували преди него. Не само казионната комунистическа, а и онези предишните от преди комунизма, от царско време, учителски организации и фондове.
Тоест не става дума само за тази сграда, а по така наречената реституция, независимо там от подточките, различните видове, синдикатът на българските учители е придобил и други имоти, и много други имоти, не само тази сграда на Славейков.
Да, всички сгради в София, които са паметници на културата, са придобити под или по правоприемство, или по реституция. А, има един интересен детайл. 97-ма година се допълва с още един закон на тази реституция. Ако сградите са бутнати и построена нова на тяхно място, или пък ако са бутнати и е построена държавна сграда, която не може да бъде реституирана, се дават или идеални части от ново построените сгради, или така наречените компенсаторни записи. Това са държавни ценни книжа, които могат да се използват в приватизацията като пари. Те са на стойността на имота, който е бутнат. По този закон синдиката на българските учители получава доста компенсаторни записи за няколко имота, които са разрушени. Такъв е случая с сградата, в която в момента се помещава транспортното министерство. Тя е била на старата учителска каса, тази сграда на Дякон Игнатий 11 се намира в момента в София. После е бутната, построена по времето на комунизма, построена е тази голямата стъклена сграда на транспортното министерство, която няма как нито да бъде реституирана, нито как да се даде апартамент от нея, нали, на синдиката, и затова се изплаща в компенсаторни записи. Още един голям имот.
Това е високата сграда до Гранд Хотел София на Кръстовище.
Да.
Добре.
Да. И други имоти са изплатени в компенсаторни записи също, така
добре,
че...
Добре, ти спомена преди малко, че всъщност, окей, то е по закон, независимо дали ни се струва справедливо или не, но синдикатът на българските учители успява да придобие по реституция много имоти от старите организации учителски от преди войната. Ти спомена обаче за апартаменти в нови сгради, т.е. продължава ли синдикатът на такива да придобива нови и нови имоти.
Да, продължава.
Тази част... отговора, разбира се, ама...
Тази част от разследването я публикувахме днес и тя според мен е най-интересната, защото това е ударно купуване на имоти в София и по морето. Синдиката си купува апартаменти, не големи апартаменти.
Какво виждаме сега? В момента какво виждаме?
Ами това мисля, че е кръстова вада. Да, това е комплекс модерен...
В южната част на София.
Да, в нова част сравнително на София, модерен комплекс, който ще стане още по-модерен, след като метрото стигне до там и след като му построят улици. Кръстова вада се казва. Скъп е и желан квартал. Там синдиката си е купил, ако не се лъжа, 5 апартамента. 5 апартамента през 2023 и 2024 година. Синдиката, а и самата Янка Такева. Това разследване е най-интересно за мен, тази част от разследването, защото тук става известно, че първо синдиката купува тези апартаменти и по модерни комплекси по морето, и в София, от различни фирми, но когато провериш собствениците на тези фирми, се оказва един и същ човек, Стефан Калемджиев. Той има 18 фирми, които се занимават с хотелиерство и с продажба на недвижими имоти. Така, той продава апартаменти не само на синдиката, но и на самата Янка Такева. Тя самата си е купила също един апартамент в Слънчев бряг, в хотел Сол Емар и един апартамент в Кръстова вада, но на други цени.
Тоест синдиката на българските учители като юридическо лице и Янка Такева като физическо лице купуват апартаменти от един и същи човек. Защо? Само той продава апартаменти, продава ги най-ефтино или най-приятно става с него, не знам. Защо?
Няма представа. Предполагам, че едно от трите или най-изгодно. Не знам.
Има ли някакви въпросителни, които изникват от стойността на тези сделки? От цените? Тъй като ние преди малко споменахме за други имоти и винаги можем да сравним, тъй като големите платформи за продажба на имоти предлагат тази услуга. В години назад, всеки месец, всяка година можеш да провериш средни цени за съответния район. Тоест, тук имаме ли някакви въпросителни с цените?
Имаме въпросителни. Някои от имотите се купуват на пазарната цена. Имотите за синдиката. Други се купуват на или около, или леко над пазарната цена си купува имоти синдиката. Но имотите, които Такева купува за себе си, примерно този в София, в Кръстова вада, той е 64-65 квадрата, тя го купува за себе си за 35 000 евро. Същия подобен апартамент в същата сграда за синдиката е купен за близо 100 000 евро, което е колко? Три пъти повече?
Три пъти. Това също е въпрос...
Аз съм си извадила който... и друг, да.
Да, на който очакваме отговор. Госпожа Такева винаги добре дошла, но това ние може да правим грешни изводи, но данните, с които разполагаме и които публикуваме, показват това, че когато синдикатът купува апартаменти, те са на нормални цени, понякога малко по-високи от пазарните. Когато физическото лице Такева купува, те са по-евтини. Изводите са за вас.
Да, имам един също фрапиращ пример. Апартамент в столичния квартал Редута е купен, според мен, изгодно, защото на малко по-добра цена от пазарната. Купен е за 255 000 лева. Почти 10 години по-късно е продаден за 176 000 лева. Т.е. близо 80 000 лева по-малко от цената, на която синдиката го е купил. Това е ущърб, финансов ущърб на синдиката. Защо така, не знам.
Ими, вероятно, тези десетки хиляди учители, може би и те ще попитат, защото синдикатът, това са те. Щях да те питам, изгодни ли са тези сделки, но минахме вече по тази тема. Какво последва след твоите публикации? Това, което аз видях, е, че това са най-четените и споделяните публикации на Свободна Европа от доста време насам. Не съм засичал точно от месеци или години, но от доста време насам. Над 100 000 човека са прочели първите две разследвания. Тази сутрин публикувахме и третото. Оттам нататък колко хора ги споделят, препращат на близки и познати, ние нямаме поглед на това нещо, но със сигурност много хора вече знаят за това. Последва ли някаква реакция, позиция на синдиката на българските учители, на някой друг учителски синдикат, на някой учител отделен, на някой депутат, да кажем?
Не, институционална реакция не последва, но, както ти каза, последваха адски много четения и споделяния. Получих много сигнали читателски за други нередности около синдиката, които предстои да проверя. Хората са любопитни, така както аз самата бях изумена в началото, така и хората. Никой не предполага, че един синдикат, чиято работа е да защитава правата на учителите по социални права, ако щеш, морални права и трудово-правни права и всякакви такива, се занимава с такава мащабна дейност по купко-продажба на недвижими имоти, че всъщност приходите му от членски внос са едно малко, може би най-малкото перо от парите, които върти.
Да. Пак ще кажа, вероятно много учители ни гледат. Опитваме се и заради вас да намерим отговори на тези въпроси. И такива продължава да не коментира, нали? Ние продължаваме да я търсим, очакваме отговор от нея.
Точно малко преди нашия разговор отворих, значи втория път, когато се опитах да я пречакам с микрофона, това беше пред сградата на ВУЗФ, Висш университет по застраховане и финанси, в чиято аула се провеждаше петата научно-приложна, отворих сайта, за да прочета точно как се казваше името на конференцията. Та се казва пета научно-приложна конференция за повишаване на квалификацията на учителите. Така, тя е организирана от Синдиката на българските учители и се провежда под патронажа на Янка Такева. Тоест, Янка Такева непременно трябва да е там, защото тя е основен лектор в тая конференция и я открива. Така, аз
и решихме и ние да сме там, нали?
Да. Чакахме я дълго преди началото на конференцията. Заприиждаха учители, директори, всякакви специалисти, експерти, монзам министри, но не и Янка Такева, нали? Започна конференцията в един момент. И аз с оператора Мирослав Михайлов решихме да си ходим. Няма смисъл. Или закъснява, или заобщо няма да дойде. Половин час след началото на конференцията, която тя трябваше да открие, аз все пак, за всеки случай, влязох в залата, за да съм сигурна, че не се е вмъкнала от другаде. Тоест. Така, столчето и беше свободно. На сцената са подредени столове на лекторите, тоест на говорителите на конференцията. Нейния стол с нейната табелка с името е свободен. Тръгнахме си, но ей сега, когато отворих сайта на ВУЗФ, видях новина за провеждането на тази конференция. Обща снимка на общата снимка по средата. Председателката на Синдиката на българските учители Янка Такева. Кога е дошла? Не знам.
Еми, ние ще направим и още опити. Благодаря ти много. Аз, да, ще да се хвана за главата, но е достатъчно да го кажа. Хващаме се за главите, като научаваме всичко това. Има още много детайли, които Витка Атанасова разкри и може да ги намерите в линковете към нашата поредица от публикации за това разследване. И все пак вратата ни продължава да е отворена за госпожа Янка Такева, за някой представител на Синдиката на българските учители или за всеки, който смята, че темата е важна и има какво да каже. Благодаря ти много, Витке, благодаря много на зрителите, че бяха с нас. Искам да ви припомня да се абонирате за канала на Свободна Европа в YouTube. Ако ви е по-приятно или удобно да ни слушате, напишете големият въпрос и ни намерете и последвайте в Spotify, Apple Podcasts и YouTube Podcast. Благодаря ви отново, че бяхме заедно и не вярвайте на всичко, което чуете.